Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է։ Ինչպես եւ խոստացել էի, այսօր Մաքսի շրջանակներում ամփոփելու ենք 2011-ի սպորտի կարևոր իրադարձություններն ու խոսելու ենք այն կանանց մասին, ովքեր զբաղվում են տղամարդկանց բնորոշ սպորտաձևով։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ 2011-ի սպորտային ամենակարևոր իրադարձությունը եղավ հայկական ֆուտբոլի վերելքն ու հաղթանակները։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը մանրամասն ուսումնասիրել է մեր հավաքականի անցած ճանապարհն ու մարզական մեկնաբանների, մարզիչների ու ֆեդերացիայի նախագահի հետ զրույցի արդյունքում ստացել հետաքրքիր վերլուծություններ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի այս տարվա ցույց տված արդյունքները ավելի պատկերավոր թվերի լեզվով արձանագրել է FIFA-ն։ Լավագույն արդյունքը Հայաստանի հավաքականն ունեցավ սեպտեմբերին, երբ 27 հորիզոնականի թռիչքով վարկանիշային աղյուսակի 71-րդ տեղից հայտնվեց 44-րդում, որը աննախադեպ բարձր հորիզոնական էր Հայաստանի հավաքականի համար։ Տարին FIFA-ի աղյուսակում հավաքականը եզրափակում է 46-րդ տեղում, տասնյակ հորիզոնականներով հետևում թողնելով հարևան Վրաստանի և Ադրբեջանի թիմերին։ Մարզական տարին հավաքականի համար Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի խաղերով էին հագեցած։ Հայաստանը առաջին անգամ մինչև վերջին խաղը պահպանեց եզրափակիչում հայտնվելու հնարավորությունը, թեև ուղեգիր չնվաճեց, բայց իրար հաջորդող մի քանի խաղերում խոշոր հաշվով տպավորիչ հաղթանակներ տարավ, այդ թվում խմբի ֆավորիտներից մեկը համարվող Սլովակիայի հավաքականի նկատմամբ սենսացիոն 4-0 հաշվով։ Ճակատագրականը Հայաստանի հավաքականի համար դարձավ Իռլանդիայի հետ խաղը, որը հարուստ էր նաև դրամատիկ դրվագներով։ Նախ մեր ֆուտբոլիստի ինքնագոլը, ապա դարպասապահ Բերեզովսկուն իսպանացի մրցավար Գոնսալեսի ցույց տված կարմիր քարտը օրեր շարունակ ֆուտբոլային թեժ կրքեր բորբոքեցին։ Մարզական մեկնաբանները մրցավարական սխալ արձանագրեցին, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան անգամ բողոքարկեց այս որոշումը, բայց անարդյունք։ Կարեն Գիլոյան.
Այդ խաղը 2-1-ի խաղը չէր, անգամ 10 հոգով մենք շատ ավելի ուժեղ էինք ու շատ ավելի լավ տեսք ունենք, քան մրցակիցը։
Մարզական մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյան.
Նախորդ խաղից առաջ ամեն ինչ վերևներում վճռված էր։ 2 տարի առաջ բոլորս հիշում ենք, թե իռլանդացիները ինչ ճանապարհով, ինչպես դուրս մնացին աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից։ Հիմա ուղղակի UEFA-ն, FIFA-ն ուղղակի պարտք վերադարձրեցին իռլանդացիներին, եւ ափսոս, որ այդ պարտք տվողի դերում մենք հայտնվեցինք։
2012-ին Հայաստանի հավաքականի գլխավոր փորձությունը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլն է։ Մեր թիմն ընդգրկված է B խմբում Իտալիայի, Դանիայի, Չեխիայի, Բուլղարիայի եւ Մալթայի հավաքականների հետ։ Արդեն հայտնի է խմբի խաղացանկը։ Հայաստանի հավաքականը պայքարը կսկսի 2012-ի սեպտեմբերի 7-ին Մալթայում, իսկ վերջին հանդիպումը կանցկացնի 2013-ի հոկտեմբերին Իտալիայում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը օրերս ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատելով աղյուսակը ասաց.
Մաղուսակների վրա ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դաստում, որովհետև միևնույն այդ նույն հավաքականների հետ հանդիպելու ենք, շուտ թե ուշ հանդիպելու ենք, եւ նույն մեր հավաքականներ։ Պետք է մենք դուրս գանք, մեր ստաբիլ խաղը խաղանք եւ ապացուցենք ուժեղենք ու հաղթենք։ Հավուսակը նշանակությունը երկրպագու հավաքելու համար։ Այսինքն Մալտայի հետ խաղում ենք, Բուլղարիա հետ 6 միավոր, հրազդան մարզադաշը լստելու խնդրի համար կարևոր նշանակություն ունի։
Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները նոր տարում ավելի որակյալ ու բարձրակարգ ֆուտբոլ կդիտեն։
Դա իմ խոստանալու է, չի դուք բոլորդ արդեն տեսել եք, մեր ազգային հավաքականի ներուժը, մեր մարզիչի տակտիկական գործողությունները, ես կարծում եմ, վատ չի լինի, ավելի հաստատ կլինի, ավելի բարձր որակ կունենան, քանի որ մեր հավաքականը նորից լինելու են նոր ֆուտբոլիստեր են համալրվելու բարձր որակներով, շարքը վերադառնում Դավիթ Մանոյանը, Շարազ Ոզբիլիստը հետ գալի, այնուամենայնիվ մենք երիտասարդելի ֆուտբոլիստեր ունենք, ավելի կբարձրանա մեր հավաքականի խաղամակարդակը։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը միանգամայն իրատեսական է համարում, որ Հայաստանի թիմը կնվաճի աշխարհի առաջնության եզրափակիչի ուղեգիր։
Գիտեք ինչ, եթե մենք հանկարծ չմտածենք, որ պետք է մենք երեզապակիչում հայտնվելու մասին մտածենք, ուրեմն հենց Սիմիկոնից մեր վեշերը պետք է
ավարտենք։ Մուրադ կան գարխավիճակում։
Պատի ցանկացած ժամանակ ես ինքս միշտ խնդիր եմ դնում, որ անպայման պետք է հաղթել։ Ֆուտբոլը, իհարկե ֆուտբոլը ոչ մի առաջողություններով ապահովագրված չի, բայց ես ինքս մաքսիմալիստ եմ։
Հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը 2012-ին կհեռանա Փյունիկ ակումբի գլխավոր մարզչի պաշտոնից, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ հատկացնի ազգային հավաքականին։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նա մեկնաբանեց, թե այսպիսով ժամանակ կունենա ավելի մոտիկից հետևելու Հայաստանի հավաքականի այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր խաղում են օտարերկրյա ակումբներում, զբաղվել նոր անուններ հայտնաբերելով։ Վարդան Մինասյանը համակարգելու է Հայաստանի ազգային հավաքականի բոլոր տարիքային խմբերի աշխատանքը, ասած, որ 2012-ին իր թիմի առջև խնդիր է դնելու ոչ միայն պահպանել ձեռքբերածը, այլև անպայման առաջընթաց ունենալ։
Համարենք սա վերելքի տարի մեր համար, որտեղ սա ինչ կատարվեց այս երկու տարում, կհամարենք, որ սա հայկական ֆուտբոլի ինչ-որտեղ վերածնում դեր։ Հուսով ենք պրոգրեսը կշարունակվի, որտեղ այս հավաքականը շատ երիտասարդ պոտենցիալ ունի, ինքը դեռ աճելու շատ տեղ ունի։ Ես այն կադրերը, որ տեսնում էի հետո խաղից հետո հեռուստատեսությամբ, իրոք այն ցնցությունը, որ ապրում էր ժողովուրդը, դա ամենամեծ ձեռքբերումն էր մեր, որտեղ ինչ-որ հավատ առնասնել ժողովրդի մոտ, ու հուսով եմ այդ հավատը երբեք պահպանելու։
Տարվա ընթացքում մրցակցի դարպասը ուղարկած 22 գոլերը Վարդան Մինասյանը լավ ցուցանիշ է համարում, գնահատելով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Հայաստանի հնարավորությունները հավաքականի մարզիչը խմբից առանձնացրեց Իտալիայի, Չեխիայի և Դանիայի հավաքականներին, որպես լուրջ մրցակիցների այն իմաստով, որ երեքն էլ երիտասարդ թիմեր են մասնակցելու են Եվրոպայի այս առաջնությանը ու բավական մեծ փորձ են կուտակելու աշխարհի առաջնության ընտրական փուլից առաջ։
Սա երևի ավելի ուժեղ խումբ է, բայց չեմ կարող ասել, թե այդ ընտրական փուլի սկզբում նրանք ինչ վիճակում կլինեն։ Համենայն դեպս առաջի հայացքից ավելի ուժեղ խումբ է, քան այն, որ մենք ունենք։
2011-ի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի խոսքով էլ վաղ է կենտրոնանալ սեպտեմբերին մեկնարկող ընտրական փուլի վրա, քանի որ մինչև այդ դեռ Հայաստանի հավաքականը ընկերական հանդիպումներ ունի, որոնք ըստ ֆուտբոլիստի պակաս կարևոր չեն։
Սպասումները կասեմ, որ դեռ չեմ մտածում 2014 թվականի խմբային փուլի մասին, ինչի որտեղ դեռ մինչև այդ հանդիպումը դեռ 4 հանդիպում ունենք, և կարծում եմ, որ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի լիովին պատրաստ լինենք առաջին հանդիպմանը մարտի դեմ խաղին։
Հենրիխ Մխիթարյանը խուսափում է տարին ամփոփել գնահատել 2011-ի արդյունքները, ասաց՝ միայն ֆուտբոլային կարիերան ավարտելիս հետ գնայի իմի բերելու արածն ու չարածը։
Կարծում եմ ընդհանուր գնահատականը կարող է ստալ միայն կարիերայից հետո։
Հայաստանի հավաքականի փորձառու դարպասապար Ռոման Բերեզովսկին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շնորհակալություն հայտնեց իր բոլոր երկրպագուներին, ովքեր Իռլանդիայի հետ խաղից հետո սոցիալական ցանցերում հազարավոր խնդրանքներ էին ուղղել իրեն չհեռանալ Հայաստանի հավաքականից։
Ճիշտ ասած, Իռլանդիայի խաղից հետո շատ դժվար էր, հենց մեր ֆուտբոլասերները, որ գրում էին ինտերնետում, ահագին մեծ ոնցորդը հոգեպես, ոնցոր մի քիչ բուժեցին իմ հոգին, ու ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Սարին, ես հավատում եմ, որ իմ առաջ սկսումը, եթե հերիքի, որ ես ակումբ ունենամ, հետագայում ամեն ինչ կնեմ, որ լավ խաղամ Հայաստանի հավաքականից։
2011-ը Հայաստանի հավաքականի պատմության մեջ լավագույնն էր, համոզմունք հայտնեց Ռոման Բերեզովսկին։ Նրա խոսքով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանը հայտնվել է ուժեղագույն խմբերից մեկում, բայց իրեն վստահ կարող է զգալ։
Լավագույն խմբերից մեկն է, բայց շատ հավասար թիմեր են, ինձ թվում է մինչև վերջի փուլը սաղ աշխատել են, ու մի 3-4 թիմ լավ շանսեր ունեն դուրս գալու։
Իրատեսական համարում ես մեր հավաքականին տեսնել եզրափակիչում այսօր պատմությունից։
Դե մենք սաղս այդ հույսով ենք։
Հավաքականի երիտասարդ անուններից Ռոբերտ Արզումանյանը 2011-ի հաջողություններին հիմնականում կողքից հետևեց, 6 ամիս չէր խաղում վնասվածքի պատճառով, բայց նոր տարում արդեն պատրաստ է առաջին իսկ խաղից միանալ թիմին։ Ընտրական խմբում ֆավորիտ է համարում Դանիայի հավաքականին, բայց կրկին վստահ է, որ Հայաստանի հավաքականը միանգամայն ի վիճակի է նվաճել ուղեգիրը։
Վերջնական արդյունքը կարող էր ավելի լավ լինել, բայց որպես խաղի որակ, եթե նայեք խաղը, շատ լավ էր, եթե կարողանանք պահել հաջորդ տարվա ու հաջորդ տարիների համար, շատ լավ, շատ մեծ առաջընթաց էր։ Մենք ցույց տվեցինք, որ կարող ենք լավ խաղալ ոչ միայն միջին մակարդակի հավաքականների հետ, նաև ուժեղ հավաքականների հետ, և փորձելու ենք անպայման դուրս գալ խմբից, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի գրավենք առաջին կամ երկրորդ տեղը, դուրս գանք աշխարհի առաջնությանը։
Լսենք նաև տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի երկրորդ մրցանակակիր հավաքականի հարձակվող Յուրա Մովսիսյանին։
Ճիշտ է, շատ լավ գրուպայի մեջ ենք, շատ դժվար, բայց կարելի ասել, որ մենք էլ պատարտ են արդյունքներ չենք ցույց տալի, և կարանք այդպիսի թիմերի դեմ խաղալ։
Եվ վերադառնալով 2011-ին մի հատկանշական իրողություն էլ առանձնացնենք. 70-ականների հայկական ֆուտբոլի հաջողություններից հետո շուրջ 4 տասնամյակ ֆուտբոլային հաղթանակները կրկին փողոց դուրս բերեցին հայաստանցի երկրպագուներին։ Իրար հաջորդող խոշոր հաշվով հաղթանակները եւ նույնիսկ Իռլանդիայի հետ խաղում պարտությունը Երևանյան մի քանի գիշերներ խլացրեցին երկրպագուների վանկարկումները, սուլոցները, ավտոմեքենաների ազդանշանները։ Ինքնաբուխ տոնախմբությունները ուշ ժամին հանրապետության հրապարակում էին հավաքում հարյուրավոր երկրպագուներ
Պագուների։ Հաջորդ խաղը կգրելու ենք Հայաստան, Հայաստան։ Հոգիս բարավորվեց։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի օգոստոսի 11-ին Յուրա Մովսիսյան իր առաջին հանդիպումը անցկացրեց Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կազմում։ Առաջարկում եմ ունկնդրել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետաքրքիր զրույցը Յուրա Մովսիսյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը այցելել է Հայաստանի հավաքականի հարձակվող տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ անվանակարգի այս տարվա երկրորդ մրցանակակիր Յուրա Մովսիսյանին։
Յուրան, ախ ուզում եմ հարցնել այն վայրի մասին, որտեղ նկարահանում ենք այս հարցազրույցը։ Երևանում հյուրանոցում ես ապրում, ինչու՞։
Դե քանի որ մի քանի օրով եմ գալի Հայաստան, ստե Երևանում դեռ տուն չունեմ, բայց ոնց որ իմ համար ամենահանգիստ հյուրանոցում է մնալը, քանի որ հենց քաղաքի ցենտրն է եւ ամեն ինչը որ կարամ քայլելով այդ ամկամ խանութներ կամ ռեստորաններ ստե համար է։
Միացյալ Նահանգներում ես բնակվում մշտական։
Այո։
Երբ եք տեղափոխվել, ընտանիքով կպատմեք։
Տեղափոխվել ենք 2000-ի վերջերը եւ ապրել ենք ընդ մինչև հիմա, ծնողներս ընդեն են ապրում, ճիշտ է, ես 2006-ից արդեն դուրս եմ ապրում, տարբեր նահանգներ, տարբեր երկրներ, բայց ծնողներս ապրում են Լոս Անջելեսում, Պասադինայում։
Իսկ մանկությունդ Հայաստանում է անցել։
Չէ, ես Հայաստան չեմ եղել իբրե։
Միացյալ Նահանգներում ես ամուսնացել։
Այո, ամուսնացել եմ մոտ 5 տարի առաջ եւ ընդեն
հայ եկինդ։
Այո, այո, Երևանցի աղջիկը։
Տղայի տանուն ի՞նչ է։
Արման։
Քան տարեկան է։
Ինքը մոտ 2 տարեկան է դառնում այս դեկտեմբերի 25-ին։
Ապագա ֆուտբոլիստ է։
Հույսով ենք այո։
Համենան դեպս դու ուզում ես ֆուտբոլ։
Անպայման, դե որ ֆուտբոլիստ չդառնա, ուրիշ ինչ պիտի դառնա։
Ես գիտեմ նաև, որ շուտով ձեր ընտանիքը կրկին համալրվելու է։
Այո, այո։ Երկրորդ երեխայիս ենք սպասում, աղջիկ, դրա համար շատ ուրախ ենք։
Աղջիկը էր ուզում դու երկրորդ։
Այո, այո, ուզենալը կարևոր է, առողջ երեխա էի ուզում եւ լավավոր աղջիկը, քանի որ մի հատ տղա արդեն ունենք։
Հաճախ քեզ կարելի է տեսնել ականջակալներով, ինչ ես լսում։
Ես միշտ տարբեր մուզիկաներ եմ լսում, քանի որ մուզիկա լսելով հանգստացնում եմ իմ, ոնց որ պատրաստվում եմ դրանց մուզիկա լսելով միշտ խաղերից առաջ։ Դրա համար տարբեր մուզիկաներ, ամեն ինչը լսում եմ, թե հայկական, թե ռուսական, թե եվրոպական, ամերիկական, ամեն ինչ տարբեր մուզիկաներ։
Ինչ ոճ ես սիրում երաժշտական։
Ավելի հանգիստ, լավ ռիթմով, լավ մուզիկայով։ Ավելի հանգիստ։
Իսկ սիրած երգիչ չհիմնես, որ կարոտես։
Սիրած երգիչ կարամ ասեմ Հայաստանից Արմեն Չիկն է, հայ մեր երգիչներից Արմեն Հովանիսյանն է եւ Սպիդակցի Հայկոն, որ ամենաշատ իրենց եմ լսում, բայց մնացած ասենք եվրոպական բան տարբեր են, ինձ ասենք սիրած չունեմ շատ։
Facebook-ի քո էջը շատ ակտիվ է, 10,000-ից ավելի երկրպագու ունես այնտեղ։ Ո՞վ է վարում այդ էջը, դու ես հետևում։
Ես էլ եմ հետևում, բայց այդ ամեն ինչ անում է իմ ընկերը Մոդիկ եւ ինքը ինձ շատ, ասենք, այդ կոմերով շատ է օգնում։
Այս վերջին հաջողությունները կարծես կրկնակի մեծացրեցին ուշադրությունը ֆուտբոլիստների նկատմամբ, սա քեզ դեռ շարունակում է դուր գալ, նկատի ունեմ երկրպագուների այսպես հետևողականությունը, թե սկսել ես արդեն հոգնել, խանգարել են, սկսել են։
Չէ, չէ, ճիշտ ասած իմ համար շատ հաճելի է մեր երկրպագուները, մանավանդ իմ հանդեպ։ Ես շատ եմ զգում, տեսնում եւ լսում, որ շատ միուրիս ձեւի ներկայություն կա եւ դրա համար ես շատ շնորհակալ եմ եւ կյանքում չեմ կարա դրանից ես հոգնեմ կամ վատը զգամ, որտեւ երկրպագուներին իրենք արժանի են այդ մեր ոնց որ ասած ուշադրությանը։
Հայաստան տեղափոխվելու մտադրություն ունեք առաջիկա։
Ոչ, ասենք որ տեղափոխվեմ, ապրեմ, դե ես հիմա դուրս եմ խաղում, մոդագա մինչև իմ կարիերայի վերջ, դեռ դրա մասին մտածելը չի կարելի, քանի որ տարբեր երկրներում կապրեմ, կխաղամ, բայց հետագան չգիտեմ, շատ դժվար հարց է, քանի որ Ամերիկայում ոնց որ ապրած, մեծացած, մի քիչ դժվար կլինի, բայց ամենայն դեպս ես ստե տուն կունենամ եւ ոնց որ կեսը մեկ է ստեգրգամ։
Ամեն դեպքում երեխաների տապական դեռ որոշված չէ Հայաստանում, թե Միացյալ Նահանգներն
են։ Ահա դեռ որոշված չէ, դեռ որ շատ փոքր են, բայց ամեն դեպքում իրանք մեծանան որպես հայ, հայ ընտանիքում եւ ինչ ոնց որ ես մեծացա, դենց իրանք մեծանան։
Տանը ավելի շատ հայերեն է խոսում։
Անպայման, անպայման։
Նաև քո ֆուտբոլային կարիերային անդրադառնանք, հավանաբար տեղակ ես հեղինակավոր սովետսկի սպորտ կայքում տարվա լավագույն ֆուտբոլիստ քվեարկությունն է եւ այսօրվա դրությամբ դու դեռ առաջատարն ես, իսկապես իրատեսական ես համարում, որ կարող ես ճանաչվել Ռուսաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։
Գիտեք, իշքա ես միշտ ամեն ինչի ռեալ եմ նայում եւ ես շատ շնորհակալ եմ մեր երկրպագուներին, այն երկրպագուներին, ովքեր որ քվեարկել են իմ համար, բայց ես միշտ իմ խաղերը, իմ արդյունքը ռեալ եմ գնահատել եւ կարամ ասեմ, որ ինձ եթե լավագույն ֆուտբոլիստան մի քիչ ճիշտ չի լինի, քանի որ եղել են մեր Ռուսաստանի լիգայում շատ բարձր կարգի ֆուտբոլիստներ, բայց ամենայնպես կընդունեմ բարձր, բայց կընդունեմ եւ շնորհակալ կլինեմ բոլորից։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնենք, որ քվեարկության ավարտից օրեր առաջ կայքը հանեց Յուրա Մովսիսյանի անունը թեկնածուների ցանկից, պատճառաբանելով, թե նրա օգտին անբարե խիղճ քվեարկություն է տեղի ունեցել։
Կրասնոդար արդեն քիչ չես համարում, քեզ համարում ես առաջարկներ եվրոպական ակումբներից եւ առասարակ այդ տարբերության մասին ռուսական եւ եվրոպական ֆուտբոլի որն է քեզ ավելի հոգեհարազել։
Առաջարկներ դեռ հետաքրքրություններ կան, այնց կոնկրետ բաներ չկան, բայց քիչ չէ ասի, քիչա, որովհետեւ ամեն ակումբ իր լավ կոմունի, վատ կոմունի, բայց ժամանակի ընթացքում հուսով եմ ամեն ինչն է կլինի, ամեն ինչն է ճիշտ ձևի դասավորվի եւ այսօր վրազնալու տեղ ունեմ, որ ասենք վրազնամ որևէ մի հարցով, որ այս թիմը այն թիմը, ես հիմա պետք է նայեմ ճիշտ իմ համար, ճիշտ որոշում կայացնեմ, ճիշտ ակումբ պետամ։
Նկատի ունեմ քո ֆուտբոլային ապագան որտեղ ես ավելի շատ տեսնում։
Ես ավելի շատ անգլիական ֆուտբոլի սիրահար եմ եւ երեպի իմ ֆիզիկական տվյալներով անգլիական ֆուտբոլին համապատասխան կամ գերմանական։
Իսկ քո ամենասիրելի ֆուտբոլիստը ով է, ասես որպես սովորի։
Սիրելի ֆուտբոլիստը եղել է Անրին, Դերի Անրին, միշտ էլ եւ Զիդանին էլ եմ շատ սիրահարել։
Հայաստանի հավաքականին անդրադառնանք, այս հաջողությունները մի տեսակ նաեւ ծանր պարտականություն են ձեր ուսերին դրել, անընդհատ հաղթանակներ ապահովել։ Հաջորդը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլն է։ Պարտամինասյանն արդեն ասել է, որ բավական ծանր խմբում ենք հայտնվել։ Քո կարծիքով ովքեր են ամենադժվար մրցակիցները լինելու մեր հավաքականի այս խմբում։
Դե բարզա, բոլորն եք գիտեն, որ Իտալիան է ամենաանունով թիմը եւ Դանիան է շատ բարձր կարգի կոմանդոնի։ Բոլորն են շատ դժվար թիմեր են, քանի որ Չեխիան, Բուլղարիան, քանի այս տարի չմտան Եվրո, ասենք մյուս տարի ավելի ուրիշ ձևի պատրաստված կլինեն մտնելու։ Դրա համար շատ դժվար գրուպա, բայց ռեալ շանսեր կան, որ եթե մենք լավ խաղանք, մեր ֆուտբոլը խաղանք, կարանք գտնվենք լավ դիրքերում։
Այդ հիմա մեր հավաքականի թույլ կողմերը, որոնք ես համարում։
Ես մեր հավաքականի թույլ կամ ուժեղ կողմերը չեմ ուզում, ասենք, դրա մասին խոսալ, որովհետև ճիշտ չի լինի ես այդ թեմայով խոսամ, բայց ես օրվա դրությամբ ես թուրքում չեմ գտնում մեր հավաքականը։
Իռլանդիայի հետ այդ կարելի ասել ճակատագրական խաղից հետո եւ վերադարձակ Հայաստան, օթանավականի կադրերում բավական անտրամադիր ես, դա ավելի շատ հիասթափություններ մրցավարի սխալից, թե երկրպագուների առաջ էիր քեզ բաց զգացողություններ ունեիր։
Չէ, ես կյանքում ընդհանրապես ես շատ զարմացել եմ եւ ինձ ճիշտ կարամ գնահատեմ թե խաղը, թե իմ խաղը, թե ինչ որ կադարվում է։ Երևի իմ անդրամադիր լինելը կարելի ասել, որ բարձվեցինք եւ շատ մոտիկ ենք Եվրոին չմտանք։ Դրա համար էր, բայց ասենք վատ զգալը կամ որևէ բան չկար, քանի որ մեր երկրպագունները դեռ այդպիսի բաներ չէին տեսել, որ իրենք տեսան, դրա համար չեմ կարծում, որ հենց մենք վատ զգալու տեղ ունեինք։
Եթե ճիշտ եմ հիշում, խաղադաշտում դու Գոնսալեսին մոտեցար, ինչ որ բան ասացիր, այլ կարելի իմանալ ինչ ասացիր եւ նա։
Այո, չէ, ես իրան ասացի, որ մի հատ ուզում ես քո տադավորին, մյուս տադավորին հարցրա կամ ֆուտբոլիստին հարցրա մինչև այդ Իռլանդիայի ֆուտբոլիստին, որտեղ չէ կարա ասենց որոշում կայացնեք դուք ձեզ, ճիշտ չի, քանի որ սխալ որոշում է, բայց այդ ժամանակ արդեն ուշեր, քանի որ ինքը իր որոշում արդեն կայացրել էր։
Եթե դեմ չես, դուրս գանք մի փոքր զբոսնենք։
Այո։
Երևանում սիրած վայրում ես, որտեղ ես լինում ավելի հաճախ?
Այո, կարամասն որ Սային Բողոքայում դիկը լավ ռեստորաններ, դեր լավ խանութներ կան եւ բարձավոր հրապարակներ աշատ հարազատներ։
Երեկոյան զբոսանքի վայրում ես, սիրած թե զբոսնել եք հնչ սիրում։
Չէ, զբոսնել չեմ սիրում, ժամանակ չեմ ու զբոսնեմ, բայց միշտ սիրում եմ ասենք ռեստորաններ, լավ հացուդելու տեղեր լինի, հետանք։
Մեքենավարում ես։
Այո, վարում եմ, բայց դե չունեմ։
Երևանցի ընկերներ ունես, թե արդեն։
Այո, ունեմ, լիքը ընկերներ ունեմ, ես ճիշտ եմ, ֆուտբոլիստները կան, բայց միշտ մեր ֆուտբոլիստներից Հրայր Մկոյանը եւ Ռոբերտ Արզումանյանը միշտ ունցորի մեդ են էլի ստեղ, երբ որ ես Հայաստանում եմ լինում։
Միասին եք ավելի շատ
անպայման։
Նոր տարին որտեղ եք դիմավորելու։
Դիմավորելու եմ Ամերիկայում, Պասադենայում ծնվել եմ։
Ինչ ավանդույթներ կան նոր տարվա դանը,
ասենք ավանդույթներ մենք շատ չկան, բայց մենք միշտ ամեն նոր տարի դիմել ենք բոլոր ամբողջ ընտանիքով եւ այս վերջի 3 տարին ամեն տարի մեր ընտանիքի մի հոգի ավելացել է, թե ես եմ երեխաներս հետ ախտերս ավելացե երկու տղա ունի, որը որ այդ կոմի շատ լավ է, քանի որ ոնց որ միշտ նոր տարում մեր ընտանիքում նոր անձան է, նոր երեխա ծնվում է։
Միացյալ Նահանգներում նկարահանված հաղորդումներից մեկում տեսա ծնողները պատմում էին, որ գնդակը փոքր հասակից քեզ ամենուր ուղեկցել է տանը խանութ գնալ, սկսել է իր տանում, այդքան
ամենտեղ է տանում է, ես միշտ գնդակով էի, թե խանութ, թե ասենք լողանալուց էլ շատ էլ որ գնդակը ձեռս ալ է, ամենտեղ միշտ գնդակի մեդալ է, թե դպրոցում։
Հուրա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողները նաև ֆուտբոլասերներ են, պետք է խնդրեմ ազ գնդակի վրա ինքնագիրը թողնես։ Շնորհակալություն, շնորհավոր նոր տարի։
Ֆուտբոլ, շայրամագլցում եւ նման մի շարք սպորտաձևեր նույնպես տղամարդիկ համարում են ոչ կանացի։ Նրանց կարծիքով նմանատիպ սպորտաձևերը կոպտացնում են կնոջը։ Հայաստանի կանանց ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի օգնական Լիանա Հայրապետյանն իր սաներին միշտ խրախուսել էր մարզադաշտում լինել պայքարող եւ վայրի, սակայն կյանքում կանացի։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է այդ ուղին անցած մի քանի մարզիկների հետ։ Լսենք Նունեին։
Եթե տարիներ առաջ շատ քիչ էին տղամարդկային համարվող մարզաձևերով սպառվող աղջիկները, ապա այժմ աստիճանաբար վերանում է կարծրատիպը, թե գոյություն ունեն կանանց և տղամարդկանց մարզաձևեր։ Մարիամը 8 տարի ձեռքի գնդակով է զբաղվել, հետո ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցրել է մարզումները, բայց
չի կարող առան սպորտի, ճանաչում էին Կելյանը, ընկերսուզին, ծանոթներով եկա ֆուտբոլի, ասեմ ու առաջին երեք ամսը թաքուն եմ եկել, պատճառը բանելով, որ դեռ գնում եմ հանդբոլի։
Նա ծնողներին հայտնել է իր ընտրած նոր սպորտաձևի մասին միայն որոշակի հաջողությունների հասնելուց հետո։
Մտավախություն կար ծնողիս եղբորս պահով, բայց խոսքը ծնողին էր առաջինը, դեմ չէր, ոչ մի վատ երևույթներ չէր տեսնում, որ աղջիկը հաճախի ֆուտբոլի, թույլ տվեց ամեն ինչ կարգինը։
Ժենյանի տարբերություն Մարիամի ծնողների միջնորդությամբ է սկսել զբաղվել այս սպորտաձևերով։
Իմ ծնողներն էին ժամանակին իրենց երիտասարդ տարիներին լեռներով հրապուրված, ու մի տեսակ միշտ պատմում էին տանը որոշ գրքեր կային, երգեր կային որոշ հեղինակների, լեռների այդ ռոմանտիկան, տենց ոնց որ մենք էլ սկսեցինք գնալ սարեր, իսկ ավելի լուրջ լեռնագնացություն դա արդեն էլի ծնողներիս շնորհիվ, ինչ որտեղ որտեւ իմ հայրը իր մոտիկ ընկերը եւ կուրսեցին Սպիտակ քաղաքի անդամներից էր եւ մի անգամ այդպես պատահական փողոցում հանդիպեցին, հարց ու փորձ, բայց ինչով է զբաղվում, բայց այսպես ալպինիստական հրկարար ջոկա, տուն եկավ, պատմեց, ասես կարող է ուզանաս սիդը, հետաքրքիր է ու տենց գնաց։
Ֆուտբոլիստ Մարիամը դեմ է կանանց եւ տղամարդկանց մարզաձևերի տարանջատմանը։
Լինում է խտրականություն, ֆուտբոլը կանանց սպորտաձև չի, եւ այլն եւ այլն, նաեւ ասում են բոքսը, շտանգեն, հա, ինչ որ, բայց չգիտեմ, չեմ գտնում, ինձ թվում է, որը սիրում ես, այդ սպորտաձևով պետքա զբաղվես, հատուկ չկա, եթե հատուկ ինքը չափանիշ լիներ, խստիվ կարգելվեր։
Նմանատիպ սպորտաձևերով զբաղվող աղջիկները նշում են, որ ընկերական շրջապատը իրենց հասկանում է, բայց դրանից դուրս բացասական արձագանքները շատ են։
Շատ է եղել, ասենք փողոցում կամ ասենք մեր պես պայուսակներից կամ ասենք հակնվել ծերմա, որ սպորտով է զբաղվում կամ ֆուտբոլիստենք, ռեպլիկներ են թողնում, երբեմն շատ լավ, երբեմն շատ վատ, բայց կարելի ասել հաճախը շատ վատ, ասում են գնացեք տանը ճաշ եփեք, ինչ ֆուտբոլ խաղալ։
Չնայած այս արձագանքերին, Մարիամը լավատեսորեն է տրամադրված եւ հավատում է, որ հասարակությունը փոխվում է։
Երևի մի օր կփոխվեն, քանի որ հիմա արդեն մասան մի քիչ այն հաջողության նայեք է, որ արդեն այտենց թարս աշկով չեն նայում։
Լեռնագնաց Ժենյա Պատուրյանը աշխատում է շփվել իր մտածելակերպը կիսող մարդկանց հետ, քանի որ նրանք հասկանում են իրեն։
Կա որոշակի ոչ այնքան մեծ խավ կամ խումբ, որը նման բաներին շատ նորմալ կամ դրական են նայում։ Եթե դու այդ խավից դուրս ես գտնվում, շատ արագ բախվում ես, բացասական չի ասի, բայց զարմանքի է, թե այդ ինչ մի բանա, որ ծանր բեռները շալակին գնում է, չոլեր է գնում, որ ինչ։
Ժենյան որոշ առումներով առանձնացնում է կանանց եւ տղամարդկանց մարզաձևերը, դա բացատրելով հետեւյալ կերպ։
Որովհետեւ կանացի եւ տղամարդու հոգեբանությունը մտածելակերպը բավականին տարբեր է, նույնիսկ եթե մենք դա չուզենանք ընդունել, դա ինձ թվում է հայտնի բան է։ Դա չի նշանակում, որ կինը միայն կանացի հոգեբանություն ունի, տղամարդը միայն տղամարդու, դա սովորաբար ինչ-որ տոկոսային խառնուրդ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Չնայած հայ տղամարդկանցից շատերն ընդդիմանում են եւ չեն ցանկանում հայ կնոջը տեսնել որևէ մարտարվեստում, այնուամենայնիվ կանայք էլ ընդդիմանում են եւ ուժերը փորձում են օրինակ բռնցքամարտում, ծանրամարտում եւ այլն։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։
Մեր ժամանակներում մարտարվեստը հայ կնոջ համար ներքին հանգստություն ձեռք բերելու միջոց է դարձել, իսկ իրենց տղամարդկանց համար դեռ շարունակում է մնալ գլխացավանք, ու իրենց կարծիքով հայ կնոջը ոչ հարիր զբաղմու։ Մարտարվեստով բացարձակապես չհետաքրքրվող աղջիկների անձնական կյանքը կարելի է ասել իր հունով է ընթանում, քանի որ հայ տղամարդու պատկերացումներով կինը պետք է լրացնի տղամարդուն եւ ոչ առավել ուժեղ կամ նույնիսկ հավասար լինի, թե հոգեպես եւ թե ֆիզիկապես։ Իրավիճակը փոխվում է այն ժամանակ, երբ աղջիկը հասկանում է, որ կանացի մի շարք զբաղմունքների փոխարեն իրեն հետաքրքրում են տարբեր ուժային սպորտաձևեր՝ կարատե, բռնցքամարտ կամ ծանրամարտ, սկսում է զբաղվել մարտարվեստով։ 20-ամյա Մելինեն կարատեով զբաղվում է արդեն 6 տարի։ Իր կարծիքով ամուր կամքի ուժ ունեցող աղջիկն ավելի մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնում, հատկապես անձնական կյանքում։
Առաջինը անդրադառնում է հենց անձնական կյանքի վրա։ Միլիոնից 2 կամ 3 հոգին մաքսիմումը պատրաստ կլինեն կանգնել կոպված, ամուր կամ քյուր ունեցող աղջկա կողքը։ Բոլորը փնտրում են նուրբ, կոտրվող, իրանց խոսքին հետևող աղջիկների։ Իհարկե ես եմ շատ դժվարությունների առաջ կանգնել, հենց թե անձնական կյանքում, թե իմ շրջապատում։ Շատ եմ լսել արթայտուզե, հերիք խաղացիր, վերջացրեցիր, արդեն ժամանակն է մեծ աղջիկ ես քո կյանքով զբաղվելու։ Բայց դե իհարկե իմ մտածելակերպի վրա չի ազդել։
Մելինեի մարզիչը, կենտրոն ազգային ավանդական կարատեդո ֆեդերացիայի նախագահը Սուրեն Մաթևոսյանը բացատրում է, որ չնայած բնությունը տղային ավելի ուժեղ է ստեղծել, այնուամենայնիվ սպորտի մեջ աղջիկ տղա տարբերակելը սխալ է։ Կարատեում չկա կոպտություն, ու մարտարվեստով զբաղվող աղջիկներն ավելի հանգիստ բնավորություն են ձևավորում։
Իհարկե տղաները բնական ասենք բնությունը տվելա տղա ավելի ուժեղ, ինչպես ասում են, աղջիկան ավելի թուր, ավելի գերեցիկ, ավելի սպորտը դա ոչ մի տեղ նշանակում չունի աղջիկի տղա։ Եթե պարապում է սպորտով, ձերքը բերում քո ուժը, քո տեխնիկան, ասենք նայես ինչ ասենք հոսքի մարտարվեստում, բնական աղջիկների մոտ ասենք կա տարբերություն, բայց ինչ որ ասենք կոպտություն կամ ասենք գազանություն մարտարվեստում հատկապես կարատեում դա չի լինում դեզ բան։ Աղջիկները եկել զբաղվել, հիմա էլ ունեմ աղջիկները փոքր տարիքից զբաղվում են, հիմա մարզիչներ են, երբեք չեմ տեսնած կոպտությունը, ավելի նոր են, ավելի հանգիստ են նրանք բնավորությամբ։ Իհարկե կարատեն դա հենց հարվածային տեխնիկա, ասենք պաշտպանողական եւ հարվածային մարտարվեստն է, բայց չի նշանակում որ այդ գազանություն են սովորացնում։ Հոգու եւ մարմնի ներդաշնակություն, ասենք հանգստություն է դա։
Հոգեբան Կարինե Նալչաճյանը բացատրում է, որ եթե աղջիկ ունի մեծ ցանկություն ու ընդունակություն տվյալ մարզաձևում, այդ ամենի հետ մեկտեղ կարող է պահպանել նաեւ կանացիությունը։
Եթե նա ամբողջով էությամբ մղվում է դեպի այդ մարզաձևը, եթե ակնհայտ հաջողություններ ունի, եթե մասնագետները տեսնում են եւ ասում են, որ այո, այս երեխայի ուժտվածությունը կա եւ ափսոս է չզարգացնելը, ծնողը երևի պետք է կարողանա իր մեջ ինչ-որ բան փոխել, կարողանա տրամադրվել, որ այդպես է, կարելի է զբաղվել ուժային սպորտով եւ կանացիությունը չկորցնել։
Մարզիչ Սուրեն Մաթևոսյանը
միշտ ծգտում է, որպեսի աղջիկը
կճված չլինի, ինքը բոլոր հասարակությանը դա կսիրված լինի։ Ինչքան փորձել եմ օգնել նրան, թե հոգեպես, թե պարամոգնելի շնորհիվ, մսատրել, որ ասենք ոսկի դու ոչ իմանով չես զիջում ոչ մի բան, նա թե տեսքով, թե ասենք կարող մի քիչ գեր լինի, նա նույնպես մարդը հասարակության պետք է սիրվի, հարգվի։
Ինչ են կարծում մեր օրերում հայ տղամարդիկ հայ կնոջ ու մարտարվեստի համատեղելիության մասին։
Կնոջը չէ դա։ Ինչ կարող որ նա ես իմ նման տղակարիրա կողքին կլինի, մարտարվեստը ինչ կան։ Մել հիմա ոնց են մոտայա, տիկնապաներ կվարձենք, կարեկը չէ։
Ախ ես կարատեսկ ինչ է ենտրիմ համար, ճիշտ չեմ գտնում էլի, որ աղջիկը պետք է տենց կոնֆաց, սպորտի համար լող կա, կարա լող գնա, ասենք մի մարմինը ձևավորի, բայց ասենք ոչ, ասենք ջյուդոյի կամ ասենք շտանգա, կնոջը սազական լինի, էլի։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր այսքանը ձեզ, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։